Där är det ett bönerop i den 14:e versen. Och om mitt folk ville höra på mig, står det. Och om Israel ville vandra på mina vägar, här två ting. Och om mitt folk ville höra på mig, det regner och höra och lytte till Herrens ord, lytte till vad han har sagt och vad han vill säga. Och om Israel ville gå på mina vägar, du skjønner, Gud också har vägar. Det är många vägar här i distriktet, men Gud han har sina vägar. Och om Israel ville vandra på mina vägar, och då står det ett ufattligt ord. Snart skulle jag då kue deras fiender, alltså ydmyka deras fiender, och vända min hand mot deras motståndare. Alltså förhållandet till Israels sina motståndare ville bli ändra därsom folket hörte verkligen på Herrens röst och vandra på hans vägar, hä? Ser du? Så skulle jag snart kue deras fiender. Alltså han ville gripa in på en speciell måte när detta skedde. Och det sista verset står: men dig vill jag fete, eller vill jag fö med den bästa vete, och jag skulle mätta dig med honning ifrån klippen. Så de skulle få både motstånd mot fienden, och så skulle han själv sörja för och fö folket med den bästa vete, alltså. Och de skulle få dricka honning ifrån klippen. Jag huskar säkert den gången när Moses, han det var i öknen och där manglade vatten. Och så knurrade de mot Moses och var upprörsk inställt emot Moses. Men så sa Herren till Moses: du ska stilla dig där på klippen, jag vill stå där på klippen. Så ska du slå klippen, och så skulle vannet komma. Och så skedde det, det kom vann ut ifrån klippen. Men här står det till och med att det är en överflod i det att höra på Herrens röst och att vandra på hans sina vägar. Då ska du till och med mättas med honning ifrån klippen. Då är det det som flyter ut. Så Gud han vill på en måte, han vill locka oss lite ut på dypet med våres liv. Jag tänkte på. Men nu ska vi läsa ifrån första Samuels bok. Det var i andra Samuels bok i sist jag stod här. Och där vill jag läsa det 8:e vers i det första kapitlet. Första Samuels bok, det första kapitlet. Och det 8:e vers. Ska vi läsa samman där. Då sa Elkana, hennes man, till henne: Hanna, varför gråter du? Och varför spiser du inte? Varför är du så sorgfull? Är inte jag mer för dig än 10 söner. Det vi läser i detta verset här, det är mycket personligt, inte sant? Här är den älsket en äkte man som verkligen älskar hona si. Och han ser på hon, och han blir fylld av sorg han också, på bakgrund av den måten hon har det. Varför gråter du? Han såg på hon gråt och var helt märkad runt ögonen för att hon gråt så massa. Varför spiser du inte? Hon blev radmager. Var det blivit bitter? Hon var så fylld av sorg, var sorgfull i hjärtat sitt. Är inte jag mer för dig än 10 söner? Betyder det nog längre för dig nu, liksom? Och jag skulle önska att jag fick större betydning för dig, Hanna. Om du än hade fått 10 söner, vad är problemet här? När vi hade tagit oss tid till att läsa allt detta här, så läser vi om att denna Elkana, som mannen hette då, han var gift med Hanna, men han var gift med en till. Han hade 2 koner, den karen här. Det är för övrigt en förbannelse att vara gift med flera. För du kan inte dela ditt hjärta, din kärlighet till flera än ett människa. Så här levde han i detta här. Men det står gjentatte ganger i Guds ord. Det var en som heter Lamek som begynte med denne her tingen her, å ta seg flere hustruer. Så det er en forbannelse som ikke er god. Du kan ikke elske mer enn en person på den måten som et ekteskap du får med seg da. Så står det det at han var gift med Hanna, og han var gift med Peninna. Og Peninna, hun hadde fått mange barn, mange sønner og mange døtre. Og Hanna, hun var barnløs. Hun hadde ingen barn. Og vet du hvorfor Hanna var barnløs? Hun var barnløs på grunn av én grunn. Det var for at Herren, han hadde lukket igjen Hanna sitt mors liv. Så han som på en måte hadde makt, han hadde lukket igjen hos sitt mors liv, så hun ikke skulle føde barn. Det hadde Herren gjort. Det står to ganger i dette kapitlet at Herren hadde lukket Hanna sitt mors liv. Og når Hanna hadde blitt gift, jeg ser for meg det at, tenk, hun visste så lenge, når hun var en jente, det var stort å være jente, men så drømte hun om fremtiden. En dag så skulle hun stå som brud for en mann, stå gift. Og på toppen av kransekaka så kunne hun bli ei mor i Israel, for en hedersbenevnelse. Og bli ei mor i Israel som kunne føde barn, og føde sønner og døtre for sin mann. Det var en æresbevisning, så dette så fram til. Hun hadde sine målbevisste drømmer i sitt liv. Så ble hun gift, men så lukka Herren igjen hos sitt mors liv, så hun ikke får nyte sine drømmer, så hun ikke får realisere seg selv, som det er så veldig populært av i våre dager, å realisere seg selv. Og vi stiller krav på at vi skal ha det, og vi skal ha det. Og Hanna fikk ikke oppleve det. Og det førte til at hun lei under dette. I tillegg så er Peninna ei rivalinne, så hun mobba henne, erta henne og prøver å fyre henne opp sånn at hun blir sint fordi hun ikke hadde barn, mens hun selv hadde flust av barn med sin mann. Og så ble situasjonen veldig vanskelig. Herren hadde lukket hans mors liv, og Herren tillot at rivalinna mobba henne. Gud, og henne er du henne, og henne vil du med mitt liv. Hvorfor skal jeg oppleve dette? Det var mange spørsmål som vokste opp i Hanna sitt liv. Hvorfor må jeg oppleve dette? Hvorfor gråter du, sa mannen? Hvorfor spiser du ikke? Hvorfor ser du så sorgfull ut? Er ikke jeg mer for deg enn 10 sønner? Hvorfor må du ha alle disse barna? Skulle ikke jeg få ha større betydning for det? Når jeg leser dette verset her, da tenker jeg på vår himmelske brudgom. Du skjønner, det vi leser om i denne teksten her, det er en prøvelse. En prøvelse, en vanskelighet som vi mennesker kan komme inn i. Så spørs det, hvordan takler vi prøvelsene, folkens? Hvordan takler vi det å komme inn i vanskeligheter? Ja, men vi er jo frelst, så vi kan jo ikke oppleve vanskelige ting vi. Og nei vel, det er kanskje noen retninger som lærer det. At når du er frelst, så er det bare lykke, fremgang, da er det opp på tronen med alle ting. Nei, det er vanskeligheter som kan møte deg selv om du er frelst, selv om du er en kristen. Ja, men hvorfor? For Herren, han vil forme oss. Han vil gjøre noe ut av mitt liv nå som jeg er frelst. Jeg har fått tatt imot Jesus som min Herre og min frelser. Jeg har latt meg døpe til han. Jeg gått noen skritt sammen med Herren, men det blir ikke bare lett av den grunn. Men Herren, han har en plan med mitt liv, og Herren, han har en plan med ditt liv. Han vil føre oss steg for steg videre. Hvorfor vil han det? Han vil at det nå skal vokse frem ifra vårt liv noe som på en måte skinner himmelen ut ifra våre hjerter. Jesus Kristus, det er han som er Herre. Han vil stige frem ifra mitt og ditt liv. Men det kan ikke skje uten at det foregår en prosess i oss. Når vi har blitt frelst, så har vi blitt født en gang til, og det er ovenifra. Første gang jeg ble født, så var det i 1973, fortelles det. Jeg kan ikke huske det, men det står på papirene at det var da det skjedde. Og jeg tror på det. Jeg regner med at det er riktig det de har sagt der. Jeg ble født i 73. Så da ble jeg født som et menneske inn i denne verden. Men så har jeg opplevd en ny fødsel i tillegg til den fødselen der. Så jeg er et dobbelt menneske. Jeg er mitt gamle jeg, som dere ser her. Og du ser på meg, du undres, kan jeg være et barn av Gud? En Jesu Kristi brud. Men akk, du ser jo bare reisedrakten. Jeg er reisedraktet her, altså kroppen min. Jeg er reisedrakt. Jeg begynner å gråne i håret her. Det er fruen som klipper det. Hun var litt uheldig i går. Hun fikk et hakk i ene siden. Det bryr vi oss. Det vokser ut igjen. Det er som Samson, vet du. Det vokste ut igjen der også. Ja da. Så. Men så er vi et nytt menneske. Vi har fått en ny natur lagt inn i vårt liv. Men Gud, han ønsker at den nye naturen, Jesus Kristus, det er den som skal få stråle ut ifra denne hytta her. Kroppen vår blir sammenlignet med en hytte, eller et telt også. Så ønsker Herren at Vidar, han skal jeg bruke til å stråle Kristus frem ut av. For det er Kristus som er Herre. Det er han som er den nummer en. Det er han som skal frem. Det er ikke Vidar som skal frem, men Kristus skal frem. Og derfor så foregår det en prosess i alle de troende, der Jesus vil at vi skal hellige han som Herre i våres hjerter. Hellige Kristus som Herre i deres hjerter, står det i Peters brev. Hanna, hun hadde sine drømmer. Hun ville bli en mor i Israel. Men i denne tida som vi hentet teksten vår utifra, så var det en fryktelig vanskelig tid i Israel. Israels folke, de solte seg i si historie. De kunne tenke tilbake på Moses. Det fantes ingen av hans kaliber. Moses som førte Israel ut av Egypt, gjennom den farfulle ørkenen, og til grensa av dette lovede landet, Kanans land. Så når de tenkte på Moses, for en lederskikkelse vi har hatt, men nå var han borte. Men så kom der en annen, en som tok stafettpinnen videre etter Moses. Han heter Josva, og han førte folket over Jordan og inn i det lovede land. Og de så tilbake på disse to store skikkelsene i sitt folk, men begge to var borte. Etterpå Josva så hadde Herren reist opp forskjellige dommere som skulle være med å styre folket. For det er viktig at et folk har et styre. Det er viktig at et folk har noen som styrer land og folk, ikke sant? Men på denne tiden, når vi leser dette som skjer med Elkana og Hanna, så er folket faktisk uten styring. Det finnes ikke noe retningsgivende lenger. Hele Israel er blitt et anarki. Hvis du ønsker å gjøre det, ja, så gjør du det. Og hvis du vil gjøre det, så gjør du det. Og så gjorde folket som de ville. Vet du hva som foregikk her i tjenesten i Guds hus? De hadde jo Guds hus den gangen også. Det var dette tabernaklet, dette møteteltet. Gud hadde sagt, jeg bor midt iblant mitt folk. Der står det på denne tida her at ypperste presten, han heter Eli. Det var en gammel mann da på denne tida her. Han hadde to sønner, Hofni og Pinehas. Og de var prester for Herren. Og vet du hva de gjorde? De drev på med tempelprostitusjon. De lå med kvinnene som hadde tjeneste ved inngangen til tabernakelteltet. Og så lå de med dem. De gjorde nemlig det de ville. Hvis de hadde lyst til det, ja, så gjorde de det. De brydde ikke seg om hva Gud hadde sagt. Det var et folk uten en leder, uten en som kunne frelse dem. I tillegg så hadde de problemer med filisterne, at de kom inn i landet og ville ta folket. Og så ble de stadig under kua av sine fiender. Og folket var i desperat behov av en leder, av en frelser, av en som kunne styre, men det fantes ingen. Og Gud ifra himmelen, han så ned på folket. Han lette etter en mann som kunne ta styringa i landet, men han fant ingen. Og når Gud ikke kunne finne noen mann som kunne ha styringen over folket, så går han til ei kvinne. Og det første Gud gjør, det er å stenge igjen kilden til denne kvinna. Nemlig hun sitt høyeste ønske for sitt liv. Hun tenkte på sin verden, mitt liv, det er å bli ei mor i Israel. Men den gleden stenger Herren igjen. Hvorfor? Og så begynte der en årevis kamp, en årelang kamp, år etter år. Så blir hun mobba av sin rivalinne Peninna, for hun hadde mange barn. Så blir Hanna mobba for at hun har ingen barn. Og hun har trygla Gud: Herre, gi meg en sønn, gi meg barn med min mann, så jeg kan føle den gleden og kjenne på at det er godt å være til. Så blir dette nekta hun, og det av Herren. Hva er det Herren vil? Herren hans har en større oversikt enn det Hanna har. Hanna tenker på sitt personlige liv, på sine personlige gleder. Herren ser et folk som ligger i ruin, et folk som ligger i ruiner. Og så ville Herren frelse hele folket, mens Hanna, hun tenkte på sine personlige gleder, som blir nekta hun. Men skulle Herren få fram et menneske som kunne styre Israel, som kunne frelse Israel fra fienden, så måtte det foregå ved en fødsel. Det måtte fødes fram en frelser for Israel. Derfor så lukka han til husets mors liv. Og denne årelange kampen, den førte mye smerte med seg. Det var derfor han spurte mannen: Hvorfor gråter du? Hvorfor spiser du ikke? Hvorfor ser du så sorgfull ut? Er ikke jeg mer for deg enn 10 sønner? Vet du hva? Jesus, han vil at han skal være alt for oss. Han vil det. Er ikke jeg mer for deg, sier han, enn alle dine drømmer og planer som du tenker ut? Han vil være alt for deg. Og det er herlig når et menneske gir seg og sier: Ok, Jesus, du skal få mitt liv. Du har det her. Ja, han har jo kjøpt det, og det er betalt. Men der er noe med når vår vilje gis til han. Så der er et viljesliv som vi lever. Vi må også velge ting, ikke sant? Jeg må velge min vei. Jeg må velge den vei jeg vil vandre. Jeg har fritt valg. Men du, så godt det er når et menneske velger hans vei. Velger og ville høre på hans vei og hans røst. Så kom det til et punkt i Hannas liv der hun ble enig med Herren. Og så var det slik med Elkana at år etter år så reiste han opp til Silo. Det var det stedet der tabernaklet var reist. Og de var oppe hvert år og ofra til Herren. Så står det et år at hun kommer dit opp. Og så blødde hjertet hennes ut. Så sprakk den bobla, den der vonde byllen i hennes hjerte, som hadde vart i så mange år. Hun hadde jo blitt nekta denne glede å bli mor. Men så stakk hun hål på det, og så blødde det ut for Herrens åsyn. Hun gikk inn i tempelet, og der la Eli merke til henne. Og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt, står det. Og hun gjorde et løfte og sa: Herre, hærskarenes Gud. Nå nærmer hun seg Herren. Nå vil hun ha kontakt med han. Gud, dersom du vil se til din tjeneste kvinne i hennes nød og komme meg i hu, og ikke glemme din tjeneste kvinne, men la din tjeneste kvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid. Hele prosessen, denne skolegangen Herren har kosta på henne, denne vanskelige tida med prøvelser i ild, den har ført til at hun er blitt overgitt til Herren. Så gir hun seg hen til han. Hvis du bare hører meg denne ene gangen, Gud, hvis du gir meg en sønn, så vil jeg gi han til deg for hele hans levetid. Det skal ikke komme rake kniv på hans hode engang. Det vil si at han skulle innvies for Herren for hele sin levetid. Han skulle kun leve for Herren. Så får du det du ber om, Herre, en frelser for ditt folk. Så skal han fostres opp for ditt åsyn i tempelet, i din nærhet. Så skal han få bli en frelser for dette ulykkelige folket. Jeg ser det mer og mer, Herre. Vi trenger en frelser. Og så ble hun enig med Herren i at det folket trengte en frelser. Og Eli, vet du, han la merke til at det var bare munnen som bevegde seg. Hun var helt stille. Hun heva ikke røsten sin. Og han tenkte, hun er blitt drukken av vin, hun der. Og så gikk han hen og refsa og sa til henne at må du se å bli ferdig med den vinen din. Han tenkte at hun var drukken. Da svarte han og sa: nei, herre, jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn. Tenk ikke at din tjenestekvinne er en dårlig kvinne, for jeg har hele tiden talt ut av min store sorg og smerte. Da svarte Eli og sa: gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt han om. Hun sa: la din tjenestekvinne finne nåde for dine øyne. Så gikk kvinnen sin vei, og så fikk hun seg mat, og hun så ikke mer så sorgfull ut. Da var kampen i husets hjerte forbi. Kampen i husets liv, den var over. Hun hadde liksom heist det hvite flagget til topps. Det er fred. Nå er det over. Jeg har gitt meg. Herren har fått det han ba om. Og jeg ble enig med han på en sånn måte at det er faktisk for Herrens skyld at jeg ber om denne gutten. Og går det an for et menneske å komme så ifra sitt egoistiske jeg over på Herrens side på en sånn måte at du gir deg hen til Herren? Gud kan klare dette. Gud kan klare å få noe ut av oss. Ja, er du bekymret nå? Skal du inn i en sånn kamp? Hvem vet? Jeg vet ikke hva som møter meg rundt neste sving, men det gjør Herren. Og derfor er det så godt å overlate si sak til Herren. Det kan du gjøre. Det er derfor jeg sier: ta hver dag ifra Herren. Han har noe for den enkelte, alle og enhver. Hvorfor? Han ønsker at hans bilde skal stråle mer og mer klart frem i denne verden. Nå er ikke Jesus fysisk her til stede lenger, men han er til stede likevel ved sin ånd. Og han er til stede i sitt legeme, som er menigheten. Og vårt eget personlige legeme er et tempel for den hellige ånd. Så han ønsker det at tempelet skal vitne om Herren, vet du. Og du kommer til tempelet, og du vet, hva slags guddom er det som bor her inne? Ikke sant? Ditt legeme, din kropp, skal være et sånt tempel. Derfor er det ikke det likegyldig hvordan vi kler oss. Faktisk. Ja, det er ikke mange som taler om. Derfor er det ikke det likegyldig hva du fyller tempelet med. Du har mange sanser. Du kan slippe ting inn gjennom ørene dine, av alt mulig, av sang og musikk, av nyheter og vonde ting, gode ting, synet vårt, sansene våre. Det er porten inn til sjela vår. Så det er viktig å ikke slippe hva som helst inn i tempelet. Det var veldig viktig når det var noe urent i Israel, som de mente hadde kommet inn i tempelet, så jaget de det ut, og så lukket de portene, så ingen ting av det vonde skulle komme inn, så måtte det renses inn i tempelet der inne. Veldig viktig at det tempelet var hellig. Ditt tempel er hellig. Din kropp er hellig for Gud. Og han ønsker vi skal anse det for det samme. Sånn er det med menigheten også, som er hans hus, og det er vi. Vi samler flokk. Så alt kan ikke tillates i vårt liv. Men for Herren lov å styre det, så blir det bra. For han ønsker nemlig at bildet av hans sønn skal komme ut i omgivelsene. Og jeg skal si det skjedde for hans vedkommende. Gjennom denne vonde prosessen så fødtes der et liv ut av henne. Og han ble kalt for Samuel. Og Samuel betyr bønnhørt av Gud. Hun ble bønnhørt. Så hun fikk virkelig svar. Vet du hva som skjedde i Israel? De ble overfalt stadig vekk av filisterne. Men Samuel vokste opp, og han ble en mann. Og etter hvert så skjønte hele Israel, fra Dan til Beersheba, at den mannen var betrodd å være Guds profet for folket. For Herren lot ikke et eneste ord av det han hadde talt om Samuel falle til jorda. Det vil si at alle de ord som var talt om Samuel, ja, det holdt seg. Det holdt seg. Det viste seg at det som ble talt om Samuel, det var riktig det. Det gikk et ord om Samuel. Så Gud han holdt sin hånd over Samuel. Så står det jo det at det, i et slag med filisterne, så ble paktsarken, den ble tatt ifra deg. Og det var stor krise i Israel. Men så kom heldigvis en gang denne paktsarken tilbake igjen til Israel. Så står det, så gikk det en lang tid. Dette kan du lese om i det 7. kapittel. Så gikk det en lang tid, det gikk 20 år gikk det. Og vet du hva, på disse 20 årene så står det at der formes et sukk i hele folket. Hvorfor? De lengta etter en frelser over sitt liv. De hadde blitt herset så mye med av filisterne, men nå var Samuel der. Så gikk det en lang tid, 20 år gikk det, og hele Israel sukka etter Herren. Og da stiger Samuel fram. Og så sier han til folket, dersom dere vender om til Herren av hele deres hjerte, det står i kapittel 7-5, så får de fremmede guder og astartebildene bort fra dere, og vend hjertene til Herren og tjen ham alene, så skal han fri dere av filistrenes hånd. Her har du det samme som i Salme 81. Å, om folket bare ville høre på meg, om Israel ville vandre på mine veier, så skulle jeg snart kue deres fiender. Det var det som var problemet. Hvis ikke vi på en måte har kommet på Herrens side, så kan ikke Herren forsvare oss heller. Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, så våker vaktmannen forgjeves, står det. Ja, men jeg har jo rigget meg, jeg har vært veldig tidlig oppe og vokta byen. Ja, men hvis ikke Herren er den som på en måte er initiativtaker, hvis ikke det er Herren som står bak dette, så er det forgjeves. Så det forgjeves det som vi holder på med. Det er så viktig at vi er i takt med Herren og hans ord. Her fikk Hanna oppleve det, at når hun hadde gitt denne sønnen tilbake til Herren for hele hans levetid, vet du hva hun opplevde i sitt liv? Hun ble rikelig belønnet. Hun gikk hjem igjen til sin mann, og det står at hun fødte både 3 sønner og 2 døtre i tillegg til Samuel. Så hun som hadde opplevd at Herren lukka morslivet hoses, hun fikk oppleve at han åpna det etterpå. Jeg skal si, det lønner seg å tro på Gud, og det lønner seg å vandre på Herrens vei. Det lønner seg å gå de stegene Herren staker ut for en. Og det vil den enkelte erfare når en gir seg i kast med det. Ja, men min karriere, hvordan skal den gi den i Herrens hånd? Kan hende Gud vil bruke den til noe? Men Herren får bruke det. Ta hver dag ifra han. Så ble det til frelse for Israel også. Filisterne kom og ville ta Israel en gang, men så står det at Samuel han kom. Så når han stilte seg fram der, og folket hadde bekjent at de var avgudsdyrkere, de halta til begge sider, så står det det at når filisterne var i ferd med å innta dem, så sendte Herren tordenvær. Jeg vet ikke om det er tordenvær her i Bergen. Det har i hvert fall vært litt tordenvær på Sørlandet i det siste. Men når Herren sendte tordenvær, så ble hele filisterherren, de ble forvirret. På denne måten så vant Israel en stor seier. Så reiste Samuel opp en stein som hette Eben Eser, og det betyr hittil har Herren hjulpet, hittil har Herren hjulpet. Og så fikk folket mot igjen, fordi de hadde blitt omvendt til Gud. De hadde fått en redningsmann i rekkene sine, en som de ikke hadde før. Da var folket overgitt til sitt eget for godt befinnende, men nå var de overgitt til en som gikk Herrens vei, en frelser for folket. Jeg tror mitt og ditt liv også skal være bærere av frelse for de vi omgås med her. Ditt liv er en bærer av frelse til dine omgivelser. Hvem vet om ikke du kommer i kontakt med noen som til slutt står frelst og frigjort, fordi at du var en bærer av frelsen for deg. Ikke tenk smått om ditt liv når det gjelder disse tingene her. For Gud vil bruke deg. Han brukte Hanna, men hun måtte inn i ovnen, inn i prøvelsens ild. Jeg vet, det var en sølvsmed som ble intervjuet. Det var en som var interessert i å høre prosessen med sølvet, når det skulle bli renset. Du vet, når de finner sølv, så er det sølv blandet med mange andre stoffer. Skal du få rent sølv, så må sølvet renses. Og måten de renser sølvet på, det er å legge det inn i ilden. Og han sølvsmeden sa at flammen skal stå midt i ilden. Og jeg kan ikke forlate sølvet så lenge der står flamme på det. Så lenge det er midt i ilden, da må jeg følge med sølvet hele veien. Og jeg legger merke til, det er veldig viktig at det ikke får for mye temperatur, for da blir det vraka sølv. Da må jeg bare kaste det etterpå. Da er det ubrukelig. Men når tid er det ferdig, da, spurte denne dama som intervjuet han. Jo, det skal jeg si det. Når jeg ser mitt eget speilbilde i sølvet, da vet jeg, da er sølvet ferdig. Og vet du hva, sånn er det i prosessen som Gud gjør med oss. Vi er som sølv for han, og vi er som gull. Men gullet ønsker Herren at det skal skinne mer av hans speilbilde ut i verden. Derfor så måtte Hanna oppleve det hun måtte. For Gud ønsker at folket skulle bli frelst. Og det ønsker Gud den dag i dag. Derfor undrer dere ikke over prøvelsene som kommer over dere, som om det hendte noe merkelig. For det, vi tenker som så, er ikke frelst liksom hvis vi møter motgang og vanskeligheter? Jo, det er nettopp det du er. Du er midt i Guds hånd. Du går på spesialutdannelse, ser du. Du får en ekstra, altså han tar seg virkelig av deg. Altså all tukt synes vel mens den står på til å være til sorg og ikke til glede. Ingen som liker å være i ilden, du brenner deg da, vet du. Ja. Men siden så gir det. Så gir prøvelsen, den som blir opplevd ved det, rettferdighetens salige frukt. Og det er Gud er ute etter. Han er på jakt etter rettferdighetens salige frukt. Han har store planer for oss, den enkelte. Så legg ditt liv, jeg vil si det sånn, la oss oppmuntre hverandre til å legge vårt liv uforbeholdent over i Herrens hånd. Og ta hver dag ifra Herren. Herre Jesus, må du omsette dette, Jesus, så det kan bli nyttig for den enkelte. Kanskje det er fremmede tanker for mange, Jesus, men vi leser om det i ditt ord, at det er ikke bare lette ting og gode ting og nåde og barmhjertighet. Jo, det er det. Men det er også prøvelse. Men prøvelsen, den får en enorm glans. Åh, Hanna ble lykkelig når hun hadde overgitt seg. Herre, vis oss det at det er lykke å følge deg. Selv om det kan koste vårt eget selvliv døden. Men du har sagt det, Herre Jesus, at ingen som finner sitt liv, vinner sitt liv, skal berge det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Å, Herre Jesus, du har snudd så opp ned på det, men du ønsker nemlig noe ut av vårt liv. Du ønsker deg selv frem i våres liv og ut ifra våres liv. Og du former den enkelte. Må du ta hånd om den enkelte her slik bare du kan. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.